Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.
En ny uke og ny spillrevyen med Jon Cato Lorentzen og med Lars Rikard Olsen. Hallo Jon Cato, hvordan går det?
Det går fint, litt sommerferiestemning.
Oi, oi, oi. Sommerferie, jeg tror det her siste spillrevyen før vi tar sommerferie.
Vi kan ta sommerferie nå, det skjer sikkert litt over sommer nå, men da kan vi oppsummere i starten av august.
Det blir herlig sommerferie for alle, men... Det har skjedd ting den siste uka, og vi skal gå igjennom det vi syns er mest spennende, som vanlig å prøve å diskutere det på fornuftig vis. Vi begynner med at det er ett år siden spillskaper Chris Avellone, som vi enda ikke vet hvordan vi uttaler, at han ble beskyldt for seksuell trakassering av flere kvinner. Chris Avellone er kjent for spill som Planetscape, Torment, Fallout 2 og Fallout New Vegas. De her episoderne skal ha skjedd rundt år 2014 til 2016, og Avellone beklager til flere av de her kvinnene i juni i fjor. Han mistet flere jobber og oppdrag før han forsvant fullstendig fra offentligheten. Men så ble det comeback i forrige uke. Han kom på Twitter, skrev en lang bloggpost, Jon Cato, kom med sin side av historien og varslet søksmål er i gang mot i alle fall to av kvinnene som har beskyldt han for overgrep. MeToo og spillverden, Jon Cato, det har jo vært en greie. Hva er det som gjør denne saken spesiell?
Det har jo vært en bølge i mange bransjer, ikke sant, med kvinner som har stått frem og tatt opp ukultur på arbeidsplassen. Det som er litt annerledes med den da, er vel at det her har ofte foregått, altså det er jo ikke folk som egentlig har jobbet sammen, men de har møttes på events, det har vært mye alkohol involvert. Og så har vel, sånn som jeg skjønner det, så Avellone forsvant helt i fjor sommer. Og så har han brukt egentlig tida, tror jeg, med å få litt rettshjelp, men også samlet ganske mye digitale bevisføring, som han mener jo at disse kvinnene lyver. Ja. Og hvis man leser en bloggpost, så ser du at de har... Eller det er slettet en del sånne Twitter-meldinger for, som liksom gjør om historien, som man kan hente fram. Og så blir det veldig fort påstand mot påstand da, som egentlig bør løses av en nøytral tredjepart.
Det er jo umulig for oss å vite hva som har skjedd her, men selve temaet og MeToo i spillbransjen er jo interessant. Vi hadde jo en egen episode, anbefaler alle å høre den. Norske kvinnelige spillutviklere har sin erfaring om MeToo, både i Norge og utlandet. Det skjer jo ting, og hovedstandpunktet vårt er vel at vi tror på kvinner, men som tema så er jo det her utrolig fascinerende.
Vi må jo alltid tro på stemmene til offerene, enten det er kvinner eller minoriteter, eller andre som snakker ut om ufin behandling eller ubehagelige opplevelser. Og så er det jo derifra at hva slags prosesser skal man ha for å håndtere de opplevelsene. For jeg tenker jo kanskje at spillpressen eller spilljournalister, og det skal vi høre mer om i neste sak, kanskje ikke alltid har den riktige bakgrunnen til å håndtere sånne saker. At det her gjelder jo vanlig presse også, men det å gjengi ukritisk det folk sier på Twitter uten mulighet for motsvar og litt sånne ting, det er jo blitt ganske sånn vanlig journalistisk praksis. At man bare videreformidler ensidige standpunkt.
Ja, om det er helt vanlig, jeg vet ikke, det spørs hvilke medier du er i, selvfølgelig. Men jeg tenker jo at sånn generelt så var jo spillpressen en sånn entusiastgjeng som likte spill, var gamere først og fremst og ikke journalister først og fremst. Og da kan det jo skje veldig mye rart.
Ja, og så må man huske at altså, MeToo, når det ble løftet opp og frem, så var det jo seriøse media og nyhetsjournalister som hadde jobbet lenge med å snakke med mange offre, for eksempel Weinstein-saken og sånn. Og det var grundig og etterrettelig journalistikk og lytte til historier og kartlegge ting som hadde skjedd og sånn. Det er noe annet enn å bare hente påstander her og der på Twitter og så sette sammen vi tror at dette har skjedd.
Ja, og det er jo det litt som har skjedd her, i hvert fall i deler av saken, hvor noen har skrevet at folk har blitt dopet ned, og man sier at man viser til rapporter som sier det og det, men de tingene finnes ikke i det hele tatt. Så her har det nok gått litt fort i svingene, uansett hva som egentlig har skjedd. Så rent journalistisk og presseetisk så er det en del ting her som man kan ta lærdom av, tenker jeg. Apropos tvilsom journalistikk, Sniper Ghost Warrior-utviklerne beklager etter at de sendte nettopp spilljournalister til skytetrening. Der fikk pressen blant annet plaffe løs på folk utkledd som arabere, skriver Pressfire. Jeg regner med det ikke ble skutt med ekte ammunisjon her. De fleste alarmklokker begynner jo å ringe hos meg når jeg hører om noe som det her, men det minner jo veldig om ting som kanskje spesielt du har opplevd. Jeg har jo også opplevd en sånn her kultur hvor en pengesterk bransje har brukt sin makt på å påvirke journalister på ulike måter. Det var veldig naturlig eller normalt før i tida. Nå er det kanskje ikke så normalt, men det skjer nok fremdeles til en viss grad.
Ja, vi kan jo snakke litt om det. Altså, det skjedde veldig mye før finanskrisen, når disse budsjettene var mye løsere, og så ble det strammet inn. Men nå er jo spillbransjen i sterk vekst igjen. Og det er samme type events var veldig vanlig i musikkbransjen, for eksempel på 80- og 90-tallet, og andre type bransjer der man booke eventbyråer eller andre til å lage liksom storslagne events rundt et eller annet tema, enten det er en plate eller en film eller et spill. Vi har hatt sånn i Norge også, for eksempel med God of War lanseringen på PlayStation 4, så fløy det inn masse influensere og en håndfull journalister, tror jeg, fra hele verden, og var på tur med vikingskip i en norsk fjord og kastet økse og drakk mjød og lekte vikinger et par dager. Ja. Som ikke har så mye med spill å gjøre egentlig. Og det er jo samme her. Det her er jo et spill som går ut på å skyte. Jeg kjenner ikke spillet så godt, men det virker som det går ut på å være snikskyter og skyte folk i Midtøsten i en eller annen konflikt. Og så har de funnet ut at vi skal leie et eventbyrå, og så kan journalisterne få leke på ordentlig at de er ute og skyter folk fra Midtøsten i en fiktiv konflikt.
Ja.
Som
2021, så er ikke det super innenfor, tenker jeg.
Nei, det er litt sånn barnslig. Det er litt sånn at det er to sånne hovedproblemer nå, sånn som jeg ser det. Det ene er at influensere har fått så mye makt, og influensere skal lage content. Og content, det er kjedelig content å bare sitte og spille et spill på en stream, men det er kult content når han influenseren med millioner av followers kommer inn. Åh, vi er i en araber landsby, åh, da skal vi skyte ekte våpen, åh, ditten og datten. Så de må tilby kul content til disse. Og så sitter jo noen journalister også som blir invitert til dette og tenker på hva er poenget med dette. Jeg har jo vært på mange sånne events der jeg har tenkt hva i all verden er poenget med at vi skal gjennom dette programmet med falka og ørken, kjøre biler i ørken ut til beduinleire og spille fotballkamper i virkeligheten og gå på. Det var en periode der vi ble invitert på Champions League-kampa hele tiden og ble flytt ned med nordisk film for å se Champions League-kampa fordi de hadde rettighetene til det. Altså, det smøring kan det kalles, ja, eller bør det vel kalles?
Det bør det jo kalles. Jeg har hørt mye rare historier om ting du har vært med på, i hvert fall i starten av din spilljournalistkarriere. Jeg vet ikke om du har lyst til å snakke om det eller si hvem det dreier seg om og sånt, men det var veldig sånn, ja, nå skal vi på strippeklubb.
Ja, det er ikke så ofte jeg har vært på strippeklubb, men det var Rumble Roses-lanseringen, så hadde de leid inn masse stripper som hadde kledd seg ut som de damene i spillet. Så det var jo definitivt på kanten. Men det handler jo alt, ofte om å invitere folk, skjenke de, og så bare ha det gøy, og så er det minimalt med faglig innhold. Og en av grunnene til at jeg tok initiativ til å starte Spillkritikerlauget i sin tid, var nettopp det å kunne liksom rådføre nye spilljournalister eller influensere i ta nå og se på hva det eventet er. Det et viktig event for å dekke spillet? Skal du dit for å teste et spill og snakke med utviklerne? Ja, da er det nyttig. Skal du dit bare for å feste og leke, så er det faktisk lov å si nei. Bare send meg spillet og gi meg telefonnummeret til utvikleren i stedet, så sparer du både tid og energi.
Ja. Det var mye mer aksept rundt omkring for å være med på sånne smørturer. Jeg husker tidligere nevnte bilbransje var veldig med på det. Reiselivsbransjen har også vært kjøpt og betalt for sånne enorme turer. Og spillbransjen, så jeg, første turen jeg var på, det var til San Francisco. Og der var det jo, da ble de dyreste drinkene bestilt hele tiden da jeg for og styrte rundt, betalt av et stort spillselskap. Og det var null fokus på noe fornuftig egentlig. Det var bittelitt, det aller meste var nå skal vi ut og spise her og der, og vi skal ut og drikke her og der. Og det var å kjøpe seg goodwill. Og alle vi som var med synes det var helt topp. Det var helt greit da, rundt år 2000, tror jeg det, så det er jo ikke så lenge siden. Men nå er det helt annerledes. Det har litt med at det er mye mindre penger til sånne her ting, og så tror jeg at influensere er mer prioritert enn spillbransjen.
Det er de som drar på disse tingene og leverer helt ukritisk innhold, og det har jeg sett norske influensere også som har vært på Assassin's Creed-turer til Firenze og bare levert. Nå er vi i Firenze, se alle de kule gavene vi har fått fra Ubisoft, nå skal vi ut og ha det gøy, se hvor kult de har rigget til denne nattklubben så det skal ligne på Assassin's Creed og så videre. Det er jo kun en salgskanal for produktet, ikke sant?
Ja. Så der hører dere alle utviklere, ikke invitere oss på noe som helst morsomt. Vi vil ha en PowerPoint-presentasjon over Teams med minst mulig farger. Electronic Arts utvider sterkt og har kjøpt opp 4 spillselskap de siste 6 månedene. I starten av året så sikret de seg bilspillutviklerne Codemasters for $1.2 billion. En måned senere brukte de nesten dobbelt så mye penger på å kjøpe mobilspillutvikleren Glu Mobile, som blant annet er kjent, eller er de kjent, for spill som Kim Kardashian og samarbeid med Disney. I mai så kjøpte EA kanadiske studioet Metalhead Software, som har spesialisert seg i baseballspill, og nå da i forrige uke så ble de enige med Warner Media om å kjøpe Playdemic for $1.4 billion, og de er kjent for mobilspillet Golf Clash. Ganske offensiv satsing fra Electronic Arts. Vet vi nå om hvordan de har råd til alt det her?
FIFA Ultimate Team og EA tjener gode penger. Veldig mange spillselskaper har tjent veldig gode penger under pandemien og kan vokse. Og så er det en annen ting som de har oppdaget, det er at India er et gigant emerging market når det gjelder mobilspill, sammen med Kina og resten av Asia. Så de har begynt å skjønne disse markedene bedre. EA har jo nå brukt 3,5, nærmere 4 milliarder dollar på mobilspillutviklere.
Ja.
Ikke sant? Det er mobilspillutviklere som skjønner markedet, som har produkter som har enorme inntekter. Man bruker jo penger for å tjene mer penger enn man bruker. Det er vel det som er mantra i business. Så dette er, altså Ubisoft også har snakket om at mobil og free-to-play blir viktigere, så Sony har vel til og med også ansatt mobilutviklere for å liksom branche PlayStation-merkevarer over på mobil for å finne inntekter der også. Så det er noe, om gamere liker det eller ikke, det kommer du ikke utenom fremover.
Jeg husker den tiden Electronic Arts ga ut et nytt spill i sine serier hvert år og levde veldig godt på det. Det kom et nytt Harry Potter-spill, kom nytt golfspill, og det kom ny FIFA, og det var liksom sånn de holdt på med, og så satt, ja, men gikk seg kanskje inn i et spor, og så glemte de å følge litt med på utviklingen, og så nå tar de virkelig igjen, kan det se ut som.
Ja, de har jo prøvd seg på mobil før uten å lykkes helt. Det er vel fordi de har prøvd seg på mobilmarkedet i Vesten framfor i Asia i større grad. Men nå er det mulig å komme inn i disse, altså det er Kina og India totalt er vel nesten halvparten av jordas befolkning, eller to femtedeler eller noe sånt av jordas befolkning. Det er jo helt enorme markeder, og med en masse folk som er, har mobiltelefoner og har infrastrukturen, og du kan nå hele disse markedene ganske enkelt.
Hvis vi ser på prisen, de betaler 1 og 2 milliarder for hvert av de her selskapene, virker det som. Hvordan er det til sammenligning med andre oppkjøp vi kjenner til?
Ja, du kan si Glu Mobile, som sikkert hverken du eller jeg hadde bitt meg merke i før jeg kjøpte de. Den prisen er samme som Microsoft ga for Mojang i sin tid, altså for Minecraft. Og du kan også se par år tilbake i tid, det her leste på gamesindustry.biz, men Sony kjøpte jo Insomniac Games for 2 år siden. De betalte $229 million for de, altså en tiendedel av det, 10% av det EA nå gir for en mobilspillutvikler. Hæ. Så det er kanskje litt sånn reality check for oss som liker konsolspill og vanlige spill, at Vi er i ferd med å bli marginalisert, og det gjør ikke så mye egentlig, fordi markedet vårt vil være der uansett. Selv om mobilspillmarkedet kanskje vokser seg så stort at konsol og tradisjonelle PC-spill bare blir 20-30% av det totale spillmarkedet, men vi vil være der, og ressursene, altså penger de tjener på mobilspillene, kan jo brukes på vårt marked også, ikke sant? De vet at det er verdi i vårt marked også, selv om de store pengene kanskje er andre steder.
Siste nyhet før vi tar sommerferie, det er at Microsoft presenterte i forrige uke Windows 11, og dataspill var veldig i fokus. Her skjedde en sånn supercut av det hele. Det var nevnt, ordet games var nevnt, jeg vet ikke, det må ha vært 40 ganger eller noe sånt. Det var intenst. Det var minte meg om da Microsoft lanserte sin Xbox One, var det den het? Og da det var TV, 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 TV. Nå var det games, games, TV. Games. I det her nye operativsystemet så skal du få en auto-HDR-løsning. Det har de jo i nye Xboxene. Du har også noe annet fra de nye Xboxene. Det her er Direct Storage, et system som gjør at du overfører data superraskt til deg og din skjerm. Xbox-appen er også innebygd i operativsystemet, og du kan spille fra The Cloud hvis du har Game Pass abonnement. Utrolig hardt fokus på spill i nye Windows. Hva er grunnen til det her, tror du?
Det viser jo at de har troa på Phil Spencer og Xbox og Game Pass-satsinger og sett alle kluter inn på å gjøre det til en suksess. Ved at de integrerer det i OS i denne grad, viser jo at dette tror vi virkelig på. Nå skal vel det også sikkert inn i TV-apparater og andre type elektroniske enheter i fremtiden, sånn at Game Pass og merkevare Xbox og cloud-spilling, ja, det Microsoft har troa, rett og slett.
Ja, sitt Steam og skjelve i buksene. Vi har Epic, de har sin egen spiltjeneste og sånt. Bør de føle seg trua nå av Microsoft?
Tradisjonelt sett så har jo Windows prøvd ofte, eller Microsoft ofte prøvd å liksom skvise de andre litt ut. Det var jo en diger rettsak rundt Edge og Microsoft sin nettleser, som gjorde det vanskeligere og vanskeligere i Windows å liksom installere alternative nettlesere som Chrome og Firefox, der de måtte Microsoft måtte roe seg litt ned, ble vel resultat av de prosessene. Så, men jeg tror nok både Steam og andre ikke er helt komfortabel med at Microsoft skal integrere sine spiltjenester enda tettere i OS-et. Det ville vært rart hvis de bare slappet helt av.
Kan vi ane en ny rettsak eller nye føringer fra EU for eksempel, som vil tvinge Microsoft til å separere ting mer fra sitt operativsystem?
Ja, det spørs litt hva som skjer. Det som vi i hvert fall aner konturene av er jo, du har den pågående greia med Epic mot Apple, der definisjonen av spill har blitt litt viktig, og den har jo Microsoft hevet seg litt på, fordi i Windows Store så har jo Microsoft annonsert at alle apper som har sånn in-app purchaser, der skal ikke Microsoft lenger ta en andel. Dette er jo vanlig, dette er jo en kjerne i den iOS eller Apple-saken, at Apple skal ha 30% av in-app purchaser også. Det har vært standarden. Men det går Windows Store bort fra, så at i teorien skal du slippe en app der med økonomisk infrastruktur i appen, og så tjener du masse penger på alle som bruker penger i appen din, uten at du må gi noe til Microsoft. Og der har de gjort, men der har de gjort et unntak, Windows eller Microsoft, fordi det gjelder ikke spill. Så det gjelder ikke Fortnite i Windows Store for eksempel. Hvis du skal kjøpe V-Bucks, så må du fortsatt gi en cut til Microsoft. Men det gjelder andre apper. Og da plutselig har vi kommet til et sted der spill ikke lenger er likestilt software med annen software som selges via disse storefronts. Og da kommer vi plutselig inn i en hengemyr fremover av juridiske, det har jo snakket om det allerede, er Roblox et spill, eller er det et metaverse, eller er det et verktøy? Altså, det samme kan man si om Fortnite, det er masse events der. Plutselig så skal vi begynne å snakke om hva er egentlig et spill. Det er interessant.
Det er det. Mye underholdning for oss som liker å følge med på spillbransjen.
Før vi tar sommerferie, så kan vi også melde at vi samarbeider litt med Viken Filmsenter om det kommende spillkonventet. Ja. Spillkonventet har vært vanligvis arrangert i juni hvert år, ble avlyst i fjor på grunn av covid, og nå er det utsatt til oktober i år. Det skal foregå 18-19 oktober i år på Klekken, og vi i Spillrevyen skal blant annet lage en podcast i september i forkant. Det er nyheter for deg, Lars.
Takk.
En post-corona-podcast der vi en episode på cirka en halvtime-time der vi følger opp litt av de corona-podcastene vi lagde i samarbeid med Viken i fjor. Vi skal snakke litt med noen av de som var involvert der, høre hvordan de har kommet seg gjennom corona, hvilken lærdom spillutviklere har tatt av å jobbe i corona. Så vi tror kan bli ganske interessant. Og så kommer vi også til å være til stede på spillkonventet i oktober.
Det gleder jeg meg til. I hver episode så ser vi også på hvilken spill som er på vei, og denne uka så er det en norsk moderne klassiker som nå kommer til PlayStation 4 og Xbox 30. juni.
Helt riktig, det er jo Fishing North Atlantic fra vår venn Gøran i Misk Games. Kommer endelig på konsol. Trollerspill, rett og slett, fra Atlanterhavet.
Veldig hyggelig trollerspill. Er det ingen andre spill enn Fishing North Atlantic som er på vei nå fremover?
Ja, siden vi skal ha så lang sommerferie, så kan vi jo også nevne at det kommer et nytt spill i Formel 1-serien til Codemasters FN 2021. Kommer i sommer med oppdatert bana fra årets Grand Prix, og det er vel for første gang EA som utgir det, så da regner vi med Formula 1 Ultimate Team kortpakka kommer som en del av spillet. Det skal komme 16. juli, samme dato som Nintendo gir ut på nytt The Legend of Zelda Skyward Sword i en HD-utgave til Nintendo Switch. Et av de mindre spilte Zelda-spillene kanskje på Wii, var tett knyttet til motion-kontrollere. Nå skal man kunne spille det forskjellige måter. Og til slutt, 27. juli, for alle som har Xbox Series X eller Series S, jeg tror det funker der også, kan du endelig spille Flight Simulator på konsol. Besøk hele verden.
Det ser jeg frem til. Det blir lite sommerferie her, så da skal jeg heller fly rundt og se meg om. Vi samarbeider med Pressfire, og du bør støtte dem på Patreon. Det kan du også gjøre med Lolbua, som Spillrevyen er en del av. Hør også Rage Quit og Lykkos Univers med Jedda. Ha en god sommer, alle sammen. Ha det bra.
Ha det.